Deci Anucia din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 10, de la 1 la 6. Adevărat, adevărat vă spun, că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă, este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Acest tablou, care îl prezintă pe Domnul Iisus ca bunul păstor și care este strâns legat de limbajul și imaginea Bibliei, este cel mai iubit. Primele 21 de versete, în care se include și textul nostru, erau rostite de către Domnul Iisus în aceeași zi când l-a găsit pe orbul vindecat în curtea templului, după ce l-au exclus cărturarii din sinagogă. Acest text, intitulat Păstorul cel Bun, ne arată trei lucruri: demascarea păstorilor falși și răi, descoperirea marelui și a bunului păstor și chemarea oilor făcută de către marele și bunul lor păstor ca să-l urmeze. Să luăm mai întâi demascarea păstorilor falși și răi. Mântuitorul și-a ținut discursul într-o formă de vorbire numită paroimia. Paroimia înseamnă literal, în limba greacă, a vorbi de pe marginea drumului. Această formă de vorbire este figurativă și tainică, pe care omul nu o înțelege imediat decât după câteva momente de meditație, pentru că ea este o alternanță dintr-un simbolism și realitate la care îi se cere ascultătorului o mare atenție. Pilda sau parabola, cum ea se numește în limba greacă, este o asemănare lărgită, iar paroimia, ca și alegoria, este o metaforă lărgită. Dintre toți evangheliștii, numai apostolul Ioan a folosit în Evanghelie paroimia, dar, în schimb, el n-a întrebuințat nicio pildă de care evangheliile sinoptice abundă. Paroimia se găsește numai în Evanghelia după Ioan și în 2 Petru 2:22. Paroimia, din discursul Mântuitorului, cuprinde 10 versete și ea este redată în două pericope sau acte. Prima pericopă este în primele 6 versete și a doua se află de la versetul 7 la 10. Detaliile paroimiei sunt de două feluri: detalii de fond ale tabloului și detalii simbolice. Detaliile de fond nu mai întregesc tabloul ca să fie mai clar și mai atrăgător, dar ele nu reprezintă nimic. Detaliile de fond din prima pericopă sunt staul, portarul și ușa. Ușa, numai în a doua pericopă, este detaliul simbolic care îl reprezintă pe Hristos în versetul 7. Pe când, în prima pericopă, Mântuitorul nu poate fi în același timp ușa și să intre pe ea în staul ca adevăratul păstor după ce îi deschide portarul. Iar detaliile simbolice sunt: cei ce nu intră pe ușă în staul, ci sar pe altă parte, hoții, tâlharii și străinii, care reprezintă pe cărturari, păstorul care intră pe ușă în staul și îi deschide portarul, îl reprezintă pe Domnul Iisus, și oile pe închipuie poporului Dumnezeu. Mulți comentatori au explicat acest text în fel și chip. Unii, pentru că au crezut că aici avem de-a face cu o pildă și nu cu o paroimie, iar alții, chiar dacă au auzit că acest pasaj este o paroimie, fiindcă n-au știut cum se interpretează acest fel de vorbire. Locul unde Domnul Iisus a ținut această cuvântare era unul și același cu acela în care l-a întâlnit pe orbul vindecat, după ce l-au exclus cărturarii din sinagogă. Și auditoriul era tot unul și același cu acela care erau de față atunci când Mântuitorul l-a întâlnit pe orbul vindecat și a rostit cuvintele din textul trecut, și anume: ucenicii, orbul vindecat, cărturarii și o mare mulțime de evrei din Iudeea și din diferite părți ale Israelului, care au venit cu ocazia sărbătorii înnoirii templului. Fiul lui Dumnezeu, când a zis în curtea templului marelui lui auditoriu, în paroimia sa, adevărat, adevărat vă spun, că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar, îi viza direct pe cărturari care stăteau în apropierea sa și îi demască în taină înaintea poporului. Ca să înțelegem cât mai bine detaliul simbolic al acestora care n-au intrat pe ușă în staulul oilor, ci au sărit pe altă parte și pe care Mântuitorul i-a numit hoți, tâlhari și străini, trebuie mai întâi să cunoaștem alte două detalii de fond ale textului, detaliul staulului și detaliul portarului. Staulul era un spațiu pătrat, situat într-un câmp deschis, împrejmuit cu un zid de piatră netencuit, fără acoperiș și cu o singură ușă rezistentă. Iar portarul, când intrau oile seara în staul, zăvora ușa și veghea toată noaptea ca să nu pătrundă înăuntru hoții și tâlharii. El se cunoștea cu păstorul. Dimineața, când auzea glasul păstorului, dădea zăvorul la o parte și deschidea ușa. El niciodată nu deschidea ușa unui străin. Numai hoții, tâlharii și străinii nu intrau pe ușă, ci săreau peste zid, pentru că ea era încuiată. Portarul veghea și nu lăsa pe nimeni să intre înăuntru, afară de păstorul turmei. Mântuitorul i-a identificat pe cărturarii cu aceea pe care portarul nu i-a lăsat să intre la oi în staul și care, totuși, au sărit peste zid și aceștia n-au fost alții decât hoții, tâlharii și străinii. Cărturarii se considerau cei mai mari păstori ai turmei lui Dumnezeu și chiar infailibili și când colo, Domnul Iisus i-a numit hoți, tâlhari și străini. Oare de ce i-a numit Fiul lui Dumnezeu pe cărturari hoți, tâlhari și străini? El i-a numit hoți, fiindcă hoții sunt cei ce își deposedează semenii. Tot astfel, și cărturarii au acționat energic și cu toată autoritatea lor ca să-L deposedeze pe Fiul lui Dumnezeu de urmași, care este marele și adevăratul păstor, ca în cazul orbului vindecat și al multor altora. El i-a numit tâlhari, fiindcă tâlharii sunt cei ce se folosesc de violență ca să-și deposedeze semenii. Tot astfel, și cărturarii s-au dedat chiar și la acte de violență și intimidare ca să îndepărteze oamenii de el. Marele păstor al oilor și singurul mântuitor, tot ca în cazul excluderii acestui orb vindecat și al multor altora, și Domnul Iisus i-a numit pe cărturari străini, pentru că erau străini de Dumnezeu și de popor. Dacă Tatăl Domnului Iisus era Dumnezeul lor și dacă oamenii pentru care Mântuitorul a venit să-și dea viața ca adevăratul păstor erau turma lor, atunci n-ar fi fost oponenții Fiului lui Dumnezeu. Ei, ca străini, hoți și tâlhari, numai au imitat glasul păstorului ca să ducă oile din staul în eroare, dar marele și bunul păstor i-a demascat. Cărturarii erau păstori falși și răi, ca mulți alții din istoria poporului evreu, care au risipit urma și au umblat după folosul lor. Dumnezeu a spus prin prorocul Ieremia, vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele, 23:1. Și prin prorocul Ezechiel de asemenea a zis, vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși, nu trebuie păstorii să pască turma? 34:2. Cărturarii au aruncat o oaie din staul într-un mod tragic și cu un scop mărșav, dar a găsit-o marele și bunul păstor. Dacă păstorii lui Israel erau orbi și falși, atunci cum putea să vadă poporul? Întrebarea aceasta pe care și-a pus-o Mântuitorul l-a făcut să elucideze problema și să-i demaște pe cărturari că erau păstori falși și răi. Astfel, când Domnul Iisus a folosit expresia de accentuare asupra acestui adevăr mare cu privire la cărturari, în auzul mulțimilor din curtea cea mare a templului, adevărat, adevărat vă spun, și a continuat să zică că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar, a spus cu alte cuvinte, eu vă asigur în modul cel mai solemn că acești cărturari care l-au alungat pe orbul vindecat din sinagogă, ca și pe mulți alții, pentru că crede în mine și mă mărturisește ca Mesia, nu sunt cu nimic mai vinovat ca hoții, tâlharii și păgânii, fiindcă ei îl deposedează pe Dumnezeu de fii și nu pe oameni de niște oi și fac lucrul acesta cu mai mare violență decât păgânii. În al doilea rând, textul nostru ne arată descoperirea marelui și a bunului păstor. Domnul Iisus, când a zis în paroimie, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor, Portarul i-o deschide, versetele 2 și 3, s-a descoperit cărturarilor și întregului auditoriu că el era marele și bunul păstor, așa după cum am văzut mai înainte, când am explicat detaliile de fond ale tabloului, staulul și păstorul. Ca să-L cunoaștem pe Domnul Iisus cât mai bine sub titlul de păstor, trebuie să studiem această calitate cu mintea unui evreu, mai ales cu a unui iudeu, pentru că el s-a descoperit ca marele și bunul păstor pe fondul concepției evreilor și în mod special al iudeilor pe care îl aveau cu privire la păstor. Partea principală a iudeii este un platou central care se întinde de la Betel la Hebron și cuprinde o zonă de 50 de kilometri, inclusiv Ierusalimul. El variază de la 20 la 25 kilometri lățime. Acest teren, în cea mai mare parte, este accidentat și pietros. Acesta este motivul pentru care Iudeea era mai mult un ținut de pășunat decât agricol. Și așa se explică și faptul că iudeii erau foarte familiari cu păstoritul. Viața păstorilor iudei era foarte grea. În Iudeea nicio turmă n-a pășunat vreodată fără păstor și păstorul n-a fost scutit niciodată de grijă. Iarba era mică și oile erau obligate să umble mult. Acolo nu erau ziduri de protecție. Astfel, oile trebuiau supravegheate bine. Pe amândouă părțile ale platoului, îngust, pantele coborau brusc spre deșertul stâncoase și oile erau întotdeauna expuse să cadă în prăpăstii și să piară. Păstorului îi se cerea întotdeauna să aibă o mare grijă și el era în pericol în orice moment. El trebuia să mai păzească turma și de animale sălbatice, în special de lupi, și acolo hoții și tâlharii stăteau întotdeauna gata să fure oile. Exploratorul George Adam Smith a scris: în regiunile muntoase necultivate urlă hienele noaptea. Pe toți păstorii pe care îi întâlnești îi vezi obosiți, veghind, bătuți de vânt, rezemați de toiac și uitându-se spre turmă, pentru că toți își păzesc oile cu tragere de inimă. Acesta era motivul pentru care păstorii din Iudeea aveau un mare renume. Acesta era motivul pentru care evreii atribuiau împăraților titlul de păstor. Și acesta era cauza pentru care Mântuitorul a luat păstorii din Iudeea ca simbol al sacrificiului pentru turmă. Echipamentul păstorului era foarte simplu. El avea 4 obiecte. Primul obiect era traista, care era făcută din pielea unui animal. În ea, păstorul își ducea mâncarea lui modestă, care de obicei consta dintr-o pâinișoară, adeseori făcută din orz, fructe uscate, câteva măsline și brânză. Al doilea obiect al păstorului era praștia. Evreii și în mod special ciobanii din Iudeea mânuiau praștia cu o iscusință așa de mare încât puteau să țintească cu ea exact. În Cartea Judecător citim: aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. 20:16. Păstorul își folosea praștia ca o armă de atacare, cât și de apărare, dar el o mai folosea și cu un alt scop, curios și interesant. Evreii nu țineau câini la turme și la stâne. Astfel, când păstorul vroia să întoarcă înapoi o oaie răzleasă, nu se folosea de câini, ci de praștie. El își punea o piatră în praștie și o arunca exact înaintea botului oii, ca o avertizare să se întoarcă înapoi. Al treilea obiect al păstorului era ciomagul. Ciomagul era scurt și făcut dintr-un lemn mai greu și mai rezistent. El avea la cap un nod, tot de lemn, și adeseori erau bătute pe el multe cuie scurte, ca să fie mai greu și mai estetic. Sub cap avea o gaură în care era pusă o curea, cu ajutorul căreia agăța ciomagul de cureaua de la brâu. Acest ciomag i-a servit ca armă de apărare pentru el, cât și pentru turmă, de fiare și de hoț. Și al patrulea obiect pe care l-avea păstorul asupra lui era cârja, numită și toiagul. Ea era încovoiată la capăt ca să poată prinde și trage cu ea oaia din prăpastie. Seara, când păstorul își ducea turma la staul, el trecea la ușă, sub cârjă, fiecare oaie ca să vadă dacă nu cumva s-a rănit vreuna dintre ele în cursul zilei. Pastorul israelian, și în special pastorul iudeu, se evidențiază prin caracteristicile lui de veghere permanentă, vigilență continuă, curaj neînfrânt și dragoste răbdătoare față de oi. Evreii au o legendă foarte iubită care explică de ce Dumnezeu l-a ales pe Moise ca să fie conducătorul poporului evreu. În acea legendă scrie că atunci când Moise păzea oile socrului lui în pustie, i s-a pierdut un ied. Moise l-a căutat până când l-a găsit la un izvor de apă, dincolo de o trecătoare prăpăstioasă și adâncă. Când a ajuns la el, Moise i-a zis: "N-am știut că te-ai rătăcit pentru că ți-a fost sete. Acum, tu trebuie să fii obosit." L-a luat pe umăr și l-a trecut înapoi cu mare risc. Atunci Dumnezeu i-a zis: "Pentru că ți-ai arătat milă față de un ied care aparține unui om, tu vei îngriji de turma mea Israel." Sunt de spus 5 lucruri în legătură cu calitatea Domnului Iisus de păstor. Primul lucru îl găsim în textul citit. Așa după cum am mai amintit, capitolul 10 are legătură cu capitolul 9. Capitolul 9 ne arată cum orbul vindecat credea în Domnul Iisus și îl mărturisea și cum cărturarii l-au exclus pe aceasta din sinagogă. Iar în primele 6 versete, Mântuitorul i-a demascat pe cărturari în paroimie că erau păstori falși și răi. Apoi, tot în capitolul 9, după ce cărturarii l-au exclus pe orbul vindecat, Mântuitorul, ca un bun păstor, l-a inclus în turma sa. Iar în paroimia din primele 6 versete, el s-a descoperit autorităților eclesiastice și tuturor evreilor care erau în curtea templului că era marele și bunul păstor. Al doilea lucru îl găsim în discursul Mântuitorului pe care l-a făcut în restul capitolului 10, care n-a fost altceva decât un comentariu asupra adevărurilor celor mai esențiale pe care le-a spus în cele două pericope ale paroimiei din primele 10 versete. Am văzut că Fiul lui Dumnezeu s-a descoperit în paroimie înaintea autorităților eclesiastice și înaintea poporului evreu care se afla în curtea templului că el era marele și bunul păstor. Iar în comentariul lui pe care l-a făcut asupra lucrurilor celor mai importante pe care le-a spus în cele două pericope ale paroimiei, el a scos în evidență de 3 ori această descoperire supremă că este marele și bunul păstor și a arătat totodată și importanța supremă a acestei realități zicând: "Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi." Versetul 11. "Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine." Versetul 14. "Și mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor." Versetul 16. Al treilea lucru îl găsim în prorociile Vechiului Testament că Mesia va fi marele și adevăratul păstor. Dumnezeu a spus prin prorocul Ezechiel: "Voi pune peste ele un singur păstor care le va paște, și anume pe robul meu David. El le va paște, el va fi păstorul lor." 34:23. Titlul robului David din cartea prorocului Ezechiel înseamnă Mesia Davidic sau Mesia din linia genealogică a împăratului David. Și tot cel preanalt a zis și prin prorocul Isaia în legătură cu Mesia: "El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care le alăptează." 39:11. Aceste prorocii din Vechiul Testament s-au împlinit prin descoperirea Domnului Iisus în această paroimie din capitolul 10 și din comentariul lui pe care l-a făcut în legătură cu această descoperire că El este păstorul cel mare și bun. Al patrulea lucru îl găsim în Evanghelie cum Domnul Iisus afirma și confirma mereu că era marele și adevăratul păstor. El a zis ucenicilor care i-au fost prima și cea mai mică turmă: "Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția." Luca 12:32. Și tot el a spus înainte de a înmulți cele două pâinișoare și 5 peștișori cu care a săturat 5.000 de bărbați fără femei și copii: Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Matei 9:36, Marcu 6:34. Și al cincilea lucru pe care îl avem de spus în legătură cu calitatea Domnului Iisus de păstor se află în epistole. Apostolii l-au numit pe Mântuitorul Marele Păstor al Oilor și Păstorul Sufletelor. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către evrei: Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, Marele Păstor al Oilor. 13:20. Iar Apostolul Petru a scris în întâia sa epistolă sobornicească: căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. 2:25. Și în al treilea rând, pasajul citit ne arată chemarea oilor făcută de către marele și bunul lor păstor ca să-l urmeze. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând în continuare în paroimie: portarul îi deschide ușa și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Versetul 3:5. Ca să înțelegem și această problemă esențială și de mare importanță în paroimie, care este chemarea oilor, făcută de către marele și bunul lor păstor ca să-l urmeze, trebuie să cunoaștem din nou și alte 4 detalii de fond ale textului pe care Mântuitorul le-a luat de la păstoratul din Israel și ne-a vorbit în termenii obiceiurilor practicate de către aceștia. Primul detaliu este glasul păstorului. În răsărit, oile cunoșteau glasul păstorului. Comentatorii Hendrickson și Bruce ne spun că se obișnuia adeseori ca păstorii să adăpostească peste noapte mai multe turme într-un staul. În asemenea cazuri, păstorii stăteau dimineața la ușa staulului și fiecare dintre ei își chema turma. Și oile, cunoscându-le glasul, veneau la ei. Același lucru ne relatează și cercetătorul Morton. Acesta a zis că a văzut cum doi păstori au adăpostit urmele lor pe timpul nopții într-o peșteră care se afla lângă Betleem. Unul dintre ei se afla lângă ușa staulului, iar celălalt stătea mai la distanță. Cel de lângă ușă a dat un anumit semnal, pe care îl cunoșteau numai oile lui, și îndată toată turma lui a venit la el. Morton ne istorisește mai departe cum păstorii vorbeau oilor și cum ele îi înțelegeau. Cercetătorul amintit a zis că odată când se găsea pe niște dealuri din apropierea Ierihonului, l-a auzit pe un păstor vorbind caprelor melopeic și mai tare, într-o limbă ciudată a caprelor și a oilor. O turmă de capre, care cobora de pe un deal, s-a oprit la un tufiș care se afla pe un petec de verdeață, în timp ce păstorul urcase o porțiune destul de mare a unui alt deal opus. Păstorul și-a ridicat glasul și a spus caprelor prin niște sunete de ale lor, aranjate într-o anumită ordine. Acestea, ca răspuns, toate și-au întors capetele spre el, au scos niște sunete de ale lor tremurânde de frică și totuși n-au vrut să asculte. Turma a fost chemată din nou, dar ea nici acum n-a vrut să părăsească tufișul din locul cu verdeață, ci dimpotrivă, a dat ca răspuns un fel de râs nechezat. Dar în schimb, capra conducătoare, care avea un clopoțel, a venit la păstor. Păstorul a luat capra cu clopoțelul și s-a ascuns cu ea după o stâncă. Turma, când a văzut că a dispărut păstorul și capra cu clopoțelul, s-a speriat. Păstorul a scos un râs ciudat și a chemat printr-un sunet turma din nou la el, după care toate caprele au venit fugind la el. Thomson, de asemenea, ne istorisește cum păstorii își chemau oile care rămâneau în urmă și cum ele îi ascultau. Iar atunci, când le chema un străin, ele se opreau, ridicau capul și se alarmau. Și dacă străinul își repeta chemarea, ele fugeau de el pentru că nu cunoșteau glasul unui străin. Al doilea detaliu este cunoașterea oilor pe nume de către păstor. În Israel era o mare relație dintre păstor și oi, deoarece în această țară, ca și în Orientul întreg, oile nu se sacrificau pentru carne, ci se țineau pentru lână și pentru fătarea mieilor. Astfel, oile, tăindu-se numai la bătrânețe, erau împreună cu păstorii ani de zile. Păstorii, pentru că erau familiari cu oile, le puneau nume și chemau fiecare oaie pe nume. Se obișnuia ca aceste nume să fie descriptive: ureche neagră, picior maro, etc. Al treilea detaliu este obiceiul păstorului de a merge înaintea oilor. Păstorul, după ce scotea oile, mergea înaintea lor și ele îl urmau. Păstorii orientali niciodată nu-și mânau oile, ci întotdeauna mergeau înaintea lor. Păstorul mergea primul, să vadă dacă drumul era sigur și fără niciun pericol. Unul dintre cercetători a spus că a văzut odată cum un păstor a vrut să-și treacă turma peste un râu, dar oile s-au oprit la mal și n-au vrut să-l urmeze prin apă. Atunci păstorul a luat în brațe un miel și a trecut apa cu el. Oaia mamă, când și-a văzut mielul în brațele păstorului, a intrat prima în râu după păstor și după ea a trecut râul toată turma. Și al patrulea detaliu cu privire la chemarea oilor lui, făcută de către marele și bunul păstor ca să-l urmeze, este refuzul oilor de a merge după păstori străini. Când erau adăpostite mai multe turme într-un staul, nu s-a întâmplat niciodată ca într-o anumită dimineață măcar o singură oaie să fie ascultat de glasul unui alt păstor și să-l fi urmat. Domnul Iisus, când a zis, portarul îi deschide ușa și oile îi aud și cunosc glasul, versetul 3 și 4, a spus cu alte cuvinte: așa cum oile își cunosc păstorul lor, tot așa și eu mă descoper acum lumii într-un mod special, ca și ea să-și cunoască păstorul și să-l accepte. Când Domnul Iisus a zis, el, păstorul, își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul, versetul 3, a spus cu alte cuvinte: așa cum un păstor bun din răsărit cunoaște fiecare oaie în parte și o cheamă pe nume, cu atât mai mult eu, în calitate de bunul păstor, vă cunosc toate necazurile și păcatele, vă chem pe nume să mă urmați și îmi dau viața ca să vă devin mântuitor. Când Mântuitorul a zis, după ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, versetul 4, a spus cu alte cuvinte: așa cum păstorii din Israel și întreg Orientul își cheamă oile în fiecare dimineață ca să iese din staul și să-i urmeze și ele le înțeleg glasul și îi ascultă, tot așa și eu, în calitate de bunul păstor, fac acum un mare apel către toți aceia care m-au acceptat, mă au pe mine ca păstor și îmi cunosc glasul ca să mă urmeze. Și într-adevăr, de atunci și până astăzi, fiecare oaia lui Hristos care îi cunoaște glasul ascultă de această chemare a lui mare, de a-l urma. Și când Fiul lui Dumnezeu a zis, oile nu merg deloc după un străin, ci fug de el, versetul 5, înseamnă parafrazat: și așa cum o oaie nu ascultă de glasul unui străin, nu-l urmează, ci chiar fuge de el, tot astfel, nimeni dintre cei ce mă descopere pe mine ca marele și bunul lor păstor și se decid ca să mă urmeze, nu pot renunța la mine ca în schimb să meargă după alte voci, fie ele cât de fermecătoare, fiindcă știu că acestea sunt glasurile altor păstori, care, nu numai că sunt străini, ci chiar falși și oponenți păstorului lor. Când Fiul lui Dumnezeu a rostit aceste detalii de fond și descriptive cu privire la chemarea oilor lui, făcută de el în calitate de marele și bunul păstor ca să-l urmeze, el n-a avut în vedere numai marele lui auditoriu din curtea templului care îl asculta atunci, ci și toate generațiile lumii. Evanghelistul Ioan a încheiat prima pericopă a paroimiei cu cuvintele: Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Versetul 6. În textul grecesc nu scrie pildă, ci paroimie. Credem că cuvintele din acest verset, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea, sunt strâns legate de cuvintele Domnului Iisus, pe care le-a spus în paroimie. După ce și-a scos toate oile, din versetul 4. Dacă toate oile din staul cunosc glasul păstorului, care este glasul chemării sale în fiecare dimineață, și ele ascultă chemarea lui de a-l urma, atunci, cum de cărturarii și aproape toți evreii care erau în curtea templului n-au înțeles paroimia și glasul chemării marelui și al bunului păstor din această formă de vorbire? Răspunsul este că noi avem de-a face aici cu cea mai mare tragedie. Dacă chiar și oile, aceste animale, cunosc, înțeleg și ascultă de glasul ciobanului lor, atunci cărturarii, care erau conducătorii spirituali al lui Israel, cât și Israelul, care se considera poporul lui Dumnezeu, cum de n-au cunoscut, n-au înțeles și n-au ascultat de glasul chemării marelui și al bunului păstor? Lucrul acesta ne arată în modul cel mai clar că ei nu făceau parte din turma acestui păstor trimis de Dumnezeu. Cuvintele apostolului Ioan, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea, au mai mult înțeles figurativ și adânc decât literal și de suprafață, ceea ce era caracteristic Evangheliei lui, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Nunta din Cana, volumul 2, studiul 13. Ei, aproape cu toții, au înțeles însemnătatea paroimiei, de aceea Domnul Iisus nici n-a amintit în discursul său prima parte a acesteia, în care i-a vizat pe cărturari și cu atât mai puțin s-o fi explicat. Mântuitorul a lăsat ca ei singuri să interpreteze detaliile simbolice, cât și poporul, pe cei ce nu intră pe ușă în staul, ci sar pe altă parte, pe hoți, tâlhari și străini, pentru că știa că le înțelegeau. Dacă marele auditoriu al Domnului Iisus n-ar fi înțeles însemnătatea paroimiei, aceasta înseamnă că el ar fi vorbit în vânt. Comentariul Mântuitorului pe care l-a făcut în discursul său pe fondul paroimiei nu înseamnă că ascultătorii lui n-au înțeles ce a spus în acest fel de vorbire, ci că el a avut de abordat mai multe adevăruri valoroase vis-a-vis de cele două pericope ale paroimiei și că unul dintre aceste adevăruri era că el, în calitate de marele și bunul păstor, care era trimis de Dumnezeu, avea menirea să separe noul și adevăratul Israel de națiunea Israel, așa după cum vom vedea în studiile următoare.
Păzit de el. însoțit totdeauna.